že Jakub Šafr je vynikající muzikant, jazzový a swingový klavírista, také skladatel a pedagog, si snadno můžete někde přečíst, ale popovídat si s ním jen tak při blízkém setkání, to se málo komu podaří a my to štěstí máme. Já jsem Jakube moc ráda, že jsi si ve svém hodně vytíženém programu na nás udělal čas.
Moc děkuji za pozvání, jsem také moc rád.
My jsme v cyklu Jihočeši, tak začneme tím, že ty jsi Jihočech. Narodil jsi se přímo v Českých Budějovicích?
Ano, narodil jsem se v Budějovicích a vlastně jsem tady vyrůstal až do 18 let a pak jsem tedy utekl do Prahy na konzervatoř.
Ty jsi hodně slavný člověk. Myslím, že nemáš ani chvilku klidu, co se týče mobilu a dalších podobných vymožeností, ale pojďme začít od začátku. Teď ten klid máme a čas máme. Jaký jsi byl jako dítě, jak vzpomínáš na své dětství?
Já myslím, že dětství jsem měl krásné, protože už vlastně jako malinký jsem projevoval nějaký hudební talent a moji rodiče toho využili a přihlásili mě na hudebku a já jsem vlastně strávil už dětství trošku u piana a měl jsem spoustu dalších zájmů, takže jsem ho prožil tak aktivně a když mě potom muzika opravdu hodně chytla, tak už to byl takový ten směr, to nasměrování v té pubertě a to vlastně pro mě bylo také příznivé, takže jsem čelil všem různým výzvám jako stran třeba alkoholu, kouření a tak dále a věnoval jsem se opravdu té muzice a vlastně na to teď hrozně rád vzpomínám, protože to bylo prostě krásné.
Měl jsi kamarády jako malé dítě?
Ano, spousty. Já jsem přátelský typ a obklopuju se neustále příjemnými lidmi, takže vždycky jsem byl kamarádský a vždycky jsem byl v partách. Navíc my jsme vlastně už trošičku byli i jako ti muzikanti třeba i z té hudebky, už jako děti a samozřejmě spolužáci ze základky. Taky jsem tam měl pár výborných kamarádů a potom na Gimplu tady v Budějovicích, tak jsem měl své zásadní přátele, které mám vlastně doposud a s kterými stále partu držím.
Já jsem se někde dočetla, že jako malé dítě si sám řekl rodičům, že by si se chtěl učit hrát na nějaký nástroj, že by si chtěl chodit do hudebky.
To máš pravdu. Já jsem je už jako malý kluk sledoval, to byla ještě taková černobílá televize. My jsme ji asi měli dlouho, takže ono to není tak dávno, ale my jsme prostě ještě měli černobílou. Ale vzpomínám si na to, je to takový můj střípek z těch, já nevím, 5 let. To už si člověk zas až tak moc nepamatuje z tohoto věku, ale tohle já mám úplně zaryto, že stojím před televizí, mám ji ve výšce očí a tam nějaký varhaník vyluzuje nádherné zvuky na varhany a mě to úplně fascinovalo. Já jsem na to koukal s vytřeštěnýma očima a pak jsem právě do mých rodičů začal hodně šít, tedy že chci hrát také na varhany a že chci také být muzikant. To jsou takové ty úplně dětské sny, jak moje dcerka Alžbětka také má už teď takové ve svých 5 letech dětské sny. Mnohý z nich se určitě naplní a některé také asi ne, ale já jsem v každém případě po rodičích chtěl, aby mě přihlásili teda na nějaký ten nástroj. Moji rodiče nejsou muzikanti, takže oni jako nevěděli pořádně co a jak, tak opravdu oslovili hudebku a přihlásili mě tam a já jsem chtěl hrát hned na ty varhany, jak jsem je viděl v té televizi, jenomže to nešlo, tak jsem chodil na nějakou tu přípravku a potom na klavír, že tím jako začneme a pak teda ty varhany. A vlastně hned ty první roky jsem se tam projevoval velmi muzikálně, takže mě tam začali mít rádi a já jsem opravdu po pár letech, já nevím, v kterém to bylo ročníku, jestli v 5., možná ve 4. ročníku na té hudebce, jsem opravdu jako druhý obor si vzal varhany a 2 roky jsem na budějovické hudebce hrál na varhany. Tam je totiž, já nevím, jestli to mnozí posluchači vědí, ale tam je úžasná třída v té hudebce na Palackého náměstí, kde jsou opravdové varhany postavené s píšťalami a s měchem a vlastně opravdu je tam varhanní třída, ve které se dá učit na opravdový nástroj, ne žádnou náhražku, ale opravdové vzduchové varhany.
To muselo pro tebe být úplně nádherné setkat se s takovým nástrojem. Rád jsi i cvičil? Některé děti nerady cvičí, nerady chodí do hudebky, ty to máš asi úplně obráceně.
Já jsem samozřejmě měl období, to je takové to klasické kritické období, které má asi každé dítě, které se učí na nějaký nástroj, kolem těch 10-11 let, kdy vlastně jako tak trošku začnete vstupovat do té puberty, předčasné, možná trošku, ale tak nějak. A to bylo takové období, kdy jsem spíš chtěl lítat venku a prostě běhat za míčem a měl jsem třeba i trošku jiné zájmy a to piano se dostalo na pozadí. Dokonce probíhalo i takové období, kdy jsem tedy rodiče jaksi přemlouval, aby mě z piana odhlásili. Prostě prožíval jsem to stejně jako mnohé děti a mnozí rodiče opravdu ty děti z toho nástroje potom odhlásí a pak toho v budoucnu velmi litujou, protože už moje paní učitelka tehdy, paní Božena Slancová, již teda zasnula, ale moc rád na ní vzpomínám, byla to pro mě úplně zásadní paní učitelka, tak ona mým rodičům právě s velmi vehementním výrazem říkala, ať mě za každou cenu u toho piana udržejí, že by byla škoda toho talentu a naši mě u toho opravdu za každou cenu drželi, což bylo samozřejmě k mé nevoli tehdy, ale později po pár měsících, možná po roce, kdy už se to zase vrátilo k normálu, tak jsem to velmi ocenil, protože by byla hrozná škoda, kdybych toho nechal, poněvadž bych teda opravdu těch výsledků potom nedosáhl a tu jaksi klavírní kariéru bych vlastně nemohl už pak uskutečnit, protože u takovéhoto nástroje zrovna ta špičková úroveň vyžaduje opravdu to poctivý studium od těch 5 let, jinak vlastně jako ty dospěláci už potom na to nemají tu trpělivost cvičit tolik. Ty děti ještě tomu lehce podléhají.
Když se řekne Swing Trio Avalon, co se ti vybaví?
Swing Trio Avalon, to je vlastně taková úplně zásadní životní etapa, která začala před mnoha a mnoha lety a trvá stále a myslím si, že bude ještě mnoho a mnoho let trvat, protože Swing Trio Avalon je hlavně obrovské přátelství s mými drahými kolegy, bubeníkem Honzou Kubešem a klarinetistou Martinem Voříškem. My jsme kámoši, kteří se seznámili už, když nám bylo asi 14-15 let a od té doby jsme přátelé na život a na smrt. Nejenom, že spolu hrajeme, myslím si, že stále Swing Trio Avalon jaksi umělecky roste, jestli to můžu takhle říct, protože vlastně my pořád spoustu věcí objevujeme a rozhodně já to necítím tak, že bychom i po těch mnoha letech, že bychom jaksi stagnovali. Pořád to pro mě má jakýsi růst a je to stále taková výzva, ale hlavně i to naše přátelství je stále pevné a kromě koncertů se občas sejdeme i soukromně a to je vlastně hrozně hezké, když takové dlouholeté přátelství je ještě korunováno tím, že nejen spolu strávíme tedy krásný čas na tom pódiu při koncertě, ale ještě potom třeba úplně, ne třeba bezprostředně po koncertě, protože to je asi celkem normální, že se po koncertě někam ještě zajde, ale i úplně mimo koncertní plán si prostě domluvíme schůzku a zajdeme si třeba tady v Budějovicích někam na víno či na pivo a vlastně je to strašně příjemné.
Když se řekne Melody Makers?
Když se řekne Melody Makers, tak to je také životní etapa. Pro mě velmi důležitá, byť tedy vlastně nebyla příliš dlouhá. Jak krátká byla, tak důležitá pro mě byla, protože, to jsem úplně zrýmoval, protože já jsem se dostal do Melody Makers díky tomu, že můj pedagog jazzového klavíru na konzervatoři se potřeboval vyvlíknout z nějakého natáčení klipu. Muzika už byla hotová a šlo jenom o obraz, jenomže oni stejně potřebovali pianistu, který trošku ten styl ovládá, aby i na ten obraz to vypadalo dobře, aby to nebylo úplně něco irrelevantního. A tak mě požádal, jestli bych ho zaskočil, ale jak už jsme tak v tom studiu byli, v tom filmovém studiu a točilo se to, tak tam byl opravdový klavír a tak se tam začalo trošičku muzicírovat, jak už to tak někdy bývá, když ty muzikanti mají ty nástroje v rukou, tak jim to prostě nedá a nějak se spustí ta muzika. V jazzu to takto bývá. A oni zjistili, že vlastně já ten styl docela hraju a že vlastně to je fajn. A byl tam u toho tehdejší kapelník Melody Makers a on si samozřejmě na mě vzal kontakt a říkal, že kdyby něco bylo, takže se mi ozve. Pak dlouho nebylo nic a pak se mi najednou ozval, jestli bych teda nechtěl se účastnit jakéhosi konkurzu na pozici tedy pianisty A já jsem samozřejmě s nadšením přijal a potom posléze po pár měsících ten konkurs opravdu proběhl. Já jsem v něm uspěl, dostal jsem se tam tedy jako klavírista a protože jsem takový, jak mě znáte, a nejenom ty, ale i budějovičtí a všichni, kdo jsou na koncertě nebo se mnou mají co dočinění, tak jsem takový aktivní, činorodý člověk, tak jsem se tak projevoval i v Melody Makers a ono to vlastně potom dopadlo po 2 letech tak, že jsem se stal kapelníkem, protože jsem prostě psal aranže, skládal jsem muziku, byl jsem takový hodně aktivní, jako řadový člen nezvykle aktivní, tak vlastně když potom skládal funkci tehdejší kapelník, tak vlastně Ondřej mě oslovil, jestli bych teda jeho místo nezastoupil a já jsem mile rád to udělal. A byl jsem kapelníkem 3 roky a za tu dobu vznikla celá řada nádherných projektů, včetně Rapsodie v modrém. To je vlastně věc, na kterou já opravdu vzpomínám se slzou v oku, protože to bylo prostě nádherné. Ale potom musím říci, že už vlastně ke konci, jak si tohoto mého působení, už jsem se cítil hrozně unavený, protože jsem do toho dával strašně moc energie a hrozně mě to vyčerpávalo a jaksi jsem necítil tu zpětnou vazbu z toho, takovou tu jako náplň a asi jsem se potřeboval nějak osvobodit, tak jsem se tedy domluvil s Melody Makers a s Ondřejem, že tuto spolupráci ukončím a postavil jsem se na vlastní nohy. Ale důležité je, že vlastně tato epizoda životní byl pro mě velmi důležitý startovní můstek, protože díky Melody Makers vlastně jsem jaksi se dostal do podvědomí lidí po celé republice a i vlastně, dalo by se říci, ve světě. A mohl jsem vlastně na to navázat a dělat vlastní projekty už pod svým jménem, protože lidi mě vlastně z Melody Makers znali. Takže to byl takový pro mě velmi důležitý moment v mém životě, který byl takovým startovním můstkem té opravdové profesní kariéry.
Co Národní divadlo?
No, ty teda jmenuješ samé zajímavé a styčné body. Národní divadlo je opět pro mě velkým zážitkem, protože stanout jako účinkující na takovýchto prknech, zvlášť v historické budově, která je nádherná nejen zvenku, ale i zevnitř, ale hlavně z těch prken. To je úchvatný pohled na ty balkony všechny a na tu nádheru. To je velký zážitek a já jsem hrozně rád, že jsem byl osloven, abych udělal hudební nastudování a napsal muziku pro představení v rytmu swingu Buší srdce mé. Protože to byl krásný kus, už teda bohužel je po derniéře, takže teď už není možno ho zhlédnout, ale byl hrozně úspěšný a přestože se plánoval jenom asi na 1,5 sezóny, tak nakonec se hrál snad 3 sezóny. I přesto, že už byla ohlašována jakási derniéra, tak ten tlak veřejnosti byl tak velký, že se ještě o 1 sezónu odložila a bylo neustále vyprodáno a to je vlastně strašně nádherný. Když si představíte to Národní divadlo, kde je asi 1200 míst nebo kolik, to je obrovský vlastně prostor, který když je úplně do posledního místečka narvaný a teď stanete na těch prknech, podíváte se na ty lidi a to je fakt jako něco úžasného, jo. A takže jsem rád, že jsem se zrovna tohoto mohl účastnit nejenom kvůli tomu Národnímu divadlu, ale i vlastně kvůli tomu, že to byl krásný projekt a byla to nádherná spolupráce s muzikanty, s herci a s celým tím týmem a jsem za to hrozně rád, že jsem tu příležitost dostal.
Jaký jsi pedagog?
No a pedagog Pražské konzervatoře, zrovna dneska, když jsem sem šel, tak jsem potkal tady v Budějovicích kamarádku, která se mě zeptala na Pražskou konzervatoř. A já jsem vlastně si uvědomil, že už jsem tam 10 let na té Pražské konzervatoři. To je neuvěřitelné a kdybych o tom nepřemýšlel, tak by mě hned tato číslovka nenapadla. Takže 10 let už jsem tedy pedagogem Pražské konzervatoře a přestože už je to takhle relativně dlouhá doba, tak pořád je ve mně pocit, že tomu mám co dát a že mě to baví, naplňuje a vlastně i do určité míry dobíjí, protože studenti Pražské konzervatoře jsou už specializovaní lidé, kteří už ví, co chtějí a tudíž je s nima radost pracovat, protože oni už jsou vlastně nasměřovaní. Já si vzpomínám i na sebe, když jsem já studoval Pražskou konzervatoř, tak jsem už také věděl, co chci, byl jsem nasměrovaný a vlastně ta práce se mnou pro toho pedagoga byla jednodušší, protože jsem netápal někde jako mezi tím a tím, ale už jsem opravdu věděl, co chci. A taková většina těch studentů opravdu i u nás je, takže je to opravdu radostné, nabíjející a dokonce jsem vlastně i třídní jednoho ročníku, tak to je ještě taková jako další věc, která mě vlastně docela fascinuje, protože s tím moc zkušeností jako nemám, ale teď je to vlastně jako krásné. Takže jsem moc rád, že díky náhodě jsem se dostal vlastně na tuto pozici a že můžu kromě koncertování a účinkování v divadlech působit jako pedagog. To je vlastně velmi příjemné.
Ještě se zeptám na tvé cestování.
To bychom museli na to vyhradit speciální dvouhodinový pořad, jenom abych se rozpovídal o tom cestování. Ale cestování je moje druhá tvář. To je vlastně něco, co je pro mě úplně jako životně zásadní. Školní rok, respektive ta sezóna divadelní, neboli školní rok, je naplněn prací u piana, u partitur, v divadlech, v koncertních sálech, ve škole. Ale pak přichází prázdniny, které jsou i divadelní, i koncertní a i školní. Takže vlastně já mám opravdu 2 měsíce volno, které využiji tedy pro cestování vždycky a snažím se vždycky jet do hor, protože já jsem horal. To je ta moje druhá tvář. Já jsem opravdu horal, já bez těch hor nemůžu vydržet a vždycky už, jak začne školní rok v září, tak v říjnu, v listopadu už začínám zase na ty hory myslet, jak do nich zase o prázdninách pojedu. A já jsem totiž horal takového toho dobrodružnějšího typu. Já už jsem o tom taky někdy vyprávěl. Já jsem takový ten typ, že se zbalím si všechno potřebné, nejenom vybavení, ale i jídlo a samozřejmě oblečení pro všechny případy a tak dále. Ale mám těžkou krosnu a dělám solo trek nepoznanou krajinou, horskou. Teď jsem si strašně moc oblíbil Norsko, takže jezdím posledních pár let do Norska, do Jotunheimenu nebo do Breheimenu. A to je uchvatný národní park, uchvatné národní parky, které jsou nesmírně rozlehlé a když tam člověk vyjde na solo trek, tak může jít třeba 10, 11, 12, 14 dní a jde těmi horami a vlastně vůbec nepotká nikoho a je tam úplně ztracený. A samozřejmě tam není signál mobilního telefonu, takže to dobrodružství je v tom, že když se mi tam uprostřed cesty něco stalo, tak já si prostě musím poradit sám, protože pomoci se nedovolám a když jsem uprostřed cesty a rozhodnu se, že už mě to nebaví, nebo že mě bolí noha nebo něco a chtěl bych se dostat do civilizace, tak já do ní zase 4-5 dní musím jít, protože jsem prostě uprostřed hor. Takže to mě jako fascinuje a je to výzva obrovská psychická, je to obrovská výzva i fyzická, protože je to opravdu překonávání těžkého horského terénu a to je opravdu jako fyzicky náročné, navíc s tou krosnou a vlastně bez pomoci a právě bez takového toho, bez těch zadních vrátek, jakože mám ten telefon a když by se mi něco stalo, tak si zavolám vrtulník a ten mě krásně odvrtuluje do nemocnice. To bohužel tady právě není. V tom je to vlastně zajímavé. Takže cestování, ale abych se příliš nerozpovídal o této konkrétní destinaci. Mám rád cestování i poznávací, to znamená, miluju výlety do exotických krajin. Třeba teď jsem v poslední době hodně byl v Číně. Čína je fascinující, kulturní historie, přírodní historie, je to vlastně jako nádherná země po těchto stránkách. A samozřejmě Amerika, Kanada, Afrika, tak Afrika to je téma samo o sobě. V Africe s mým spolucestovatelem Vítkem jsem strávil 4 měsíce na dobrodružné cestě a to bylo fascinující. Takže cestování, ano, moje druhá tvář, nádhera.
Co pro tebe znamená rodina?
Rodina pro mě v této fázi znamená hlavně Alžbětka, moji rodiče. Já nevím, jestli se to hodí úplně do rádia, ale prostě dlužno dodat, že jak už to tak někdy bývá, tak prostě ten manželský vztah nebyl tak silný, aby obstál všechny nástrahy, které přináší muzikantský život a i jiný život. My jsme ale naštěstí tedy zůstali s mou bývalou ženou velmi dobří přátelé, to bych rád podotkl a hrozně moc si toho cením, protože jsme oba muzikanti a oba jsme rozumní lidé a vlastně nic zlého jsme si neudělali, tak jsme zůstali velmi dobrými přáteli. A tím pádem vlastně i naše dcerka Alžbětka je v dobrých rukou stále, protože oba ji milujeme, dokážeme se i sejít jako rodina i teď vlastně všichni dohromady a strávit spolu hezký čas. Třeba teď měla Alžbětka 5. narozeniny, tak jsme se jako celá rodina sešli a oslavili jsme to všichni společně a bylo to vlastně nádherné. A já jsem za to hrozně rád, že vlastně přesto, že to nevyšlo úplně ideálně, tak že vlastně ty vztahy stále vlastně zůstávají hezké a je to vlastně velmi příjemné. Ale v každém případě, jak už vlastně všichni dobře víme, ať už ten život nás zavede do jakýchkoliv končin a tvaruje nám vlastně tu naší cestu nebo vede nám tu cestu jakýmikoliv stezkami, tak vždycky já jsem zastánce toho, že všechno v tom životě má smysl, pokud člověk není úplně hloupý a nedělá úplné blbosti. A pokud z tohoto rodinného, byť krátkodobějšího svazku, měla vzejít ta Alžbětka, která třeba v životě jednou něco dokáže, tak to mělo smysl a je to vlastně krásné a jsem za to hrozně rád. A teď jsou zase před námi otevřené další věci. Život nám neustále předkládá otevřenou krajinu, kterou můžeme probádat a je to vlastně hrozně hezké to poznání neustále prohlubovat a věnovat se tomu.
Musím říct, že z tebe jde nádherná energie. Kde ji bereš?
Já jsem prostě pozitivní člověk. To jako je asi na první pohled patrné. Mě hrozně nabíjí to vědomí, že můžu tvořit, že můžu hrát. Já když jsem za pianem, tak mě je strašně dobře. Já jsem prostě opravdu úplně fascinován. Já tohle nemám zrovna srovnaný moc v hlavě, jo? Tak to je taková otázka, která mě trošku zaskočila, ale rozhodně se nabíjím z energie, kterou v sobě skrývají všední i nevšední radosti dne a těmi všedními myslím i to, že dneska ráno jsem vstal, protože už to zázemí mám někde jinde, ale zůstával jsem dneska u rodičů a teď jsem vstal a oni mají vlastně dům na krásném místě, kde je trošku výhled do krajiny a teď já jsem ráno vstal, byl jsem ještě trošku rozespalý, ale vyšel jsem k velkému oknu francouzskému a teď jsem se koukl a po obloze se honily takové ty dramatické mraky a do toho trošku prosvěcovalo sluníčko a já jsem úplně cítil takhle jako vevnitř v těch prsou úplně takové rozechvění, protože mě se to hrozně jako líbilo a úplně mě to nabilo a to je takový první, taková všední radost, že se člověk podívá do krajiny a najde tu krásu všude. A ty nevšední radosti, za ty považuji to, že mi bylo dáno, že můžu hrát na piano, že můžu skládat, že můžu tvořit, že můžu učit ve škole. Já nevěřím v osud jako takový, jako myslím si, že každý jsme svého osudu strůjcem, ale věřím v takovéto životní štěstí, který si člověk opravdu vytváří sám v sobě pozitivním myšlením a pozitivním náhledem na věci a to, že vlastně obdivuje všední i nevšední radosti a nechává se jimi jaksi poznamenat. To až jsem trošku jako řekl moc filozoficky, ale doufám, že se za to na mě nezlobíš, ale je to takový můj jako životní pohled, z kterého já opravdu jako čerpám a prostě jsem taková povaha.